سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن ديغيستايا لاكسو دوادا قيبت سدحية تبناد إبرنامجكا تاريخ ذا الحروب الصليبية.
جاءك برطين أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفرين
qaybtii hore waxay inoo joogtay inaga oo bidaaminay inuu soo muuqanayo ififaalo wanaagsan sida ay nabartay taariikhda mar walba uu gudcur ku bato waxaa soo dhow ila iska sida darteed waxaa sanadkii 496 hijriyada waqooyiga Ciraaq ka soo daahiray dhaqdhaqaaq islaami ah oo doonayay inuu la jihaado saliibiyiinta waxaa xilligaasi imaarada Muusil gacanta ku hayay Jakarmaasha oo la wareegay kadib fitan ka dhacday magaalada wixii ka dambeeyay markii uu geeriyooday amirkii hore ee la oran jiray Karbuuqa isla xilligii uu isku dhexyaaca ka tagnaa magaalada fitan midaas la mid ah ayaa ka jirtay magaalada Xaraan ah oo dhacda koonfur bari imaarada Saliibiga ee Arruha oo 200 oo kilometir u jirta magaalada Xalab masaafo taal leeg qiyaastii ama ka daba dhowna u jirta magaalada Mosul. Ugu dambeyntii waxaa magaalada Xaraan taladeeda la wareegay wiil Turki ah oo la oran jiray Jawli. Xaaladahan khalalaasaha ahna waxay dhanka kale dhiirigeliyeen saliibiyiintii imaaradaha Andakiya iyo Arruha. Baldawin Diborji, hogaamiyihii Arruha, iyo Buhimond oo ahaa madaxii Andakiya, sheekadii aan soo marnayna uga soo baxay xabsigii danshamandiyiinta, ayaa isla gartay inay qaadaan howlgal military oo wadajir ah oo ay kula wareegaan magaalada Xaraan oo hadda ku taalla koonfurta Turkiga, taasoo gogol xor u ah siday qorsheysteen inay qabsadaan magaalada Mosul. Ahdaaftan waa kuwa ay ku riyoonayeen saliibiyiinta sida darteed waxay isku keeneen ciidan badan oo ay hor kacayeen saraakiisha kala ah Baldawin Diborji, Buhimond iyo Tankrad. Wuxuu ahaa weerar si adag loo soo qorsheeyay oo weliba ku soo aaday xilli magaalooyinkii waaweynaa ee muslimiintu ay markaasi ka soo baxeen fitan adag, gaar ahaan magaalooyinkii Mosul iyo Xaraan, sidoo kalena aanu xiriir wanaagsani ka dhexayn Jakarmaasha oo ahaa amirkii Mosul iyo Saqman bin Artaq oo ka arriminayay dhufayska Kayfa ee bariga magaalada Xaraan. Balse waxaa dhacay wax la yaab leh oo ay la fajiceen muslimiinta iyo gaaladaba. Mar walbo ay muslimiintu isku uur noqdaan waa mar walbo ay guushu u dhowdahay. Gobannimo sidii loo askumo uunka maqashiya inay tahay israac iyo midnimo wada ogeysiiya utumaha dhexdeena iyo tirtira aaradoonnimada u akhriya wixii ina anfaca oo ku amarsiiya. Jeer ay saliibiyiintu u biratumanayaan muslimiinta ayaa waxaa mar qura fariimo diiran oo walaaltinimo xambaarsan isdhaafsaday amirkii Mosul Jakarmaash iyo Saqman bin Artaq, iyadoo uu mid walbaahi ka kala ka codsanayo inuu iska ilaawo khilaafkii hore si wada jir ahna ay isaga kaashadaan ka hortagga xamlada saliibiga ah. Waxaa soo jiidasho leh in mid kasta isagoo ka kale aan ka warqabin uu u diray fariinta isaga oo caddaynaya in ahdaafta ay u midoobayaan ay tahay alla dartii iyo in la difaaco dhulka muslimiinta. Taariikhyahanka Ibnul Athir ayaa soo tabiya nuxurka qayb ka mid ah fariimaha ay isweydaarsadeen labadan haliyay, waxaana ku qornaa sida tan: tallaabadan midowga ah waxaan u qaaday Allah dartii iyo aniga oo rajaynaya abaalmarintiisa. Waa markii ugu horreysay inta aan ku guda jirno qisada dagaaladii saliibiyiinta oo aan arkayno iyada oo la taagay raayada jihaadka oo aanay jirin wax kale oo laba ku ahi. Inkastoo zamanku ahaa waqti fitan, haddana khayrku kama dhammaado muslimiinta, waxaana jiray oo noolaa dad alla dartii u istaagay. Ciidankii saliibka oo muddo ku soo jiray gurgurada ayaa ugu dambeyntii soo gaaray magaalada Xaraan, halkaasoo ay go'doon ku soo rogeen, waxaana bannaanka u soo baxay ciidamadii muslimiinta oo midaysan, kana kooban 10,000 oo askari. todoba kun oo kamid ah turkumaaniyiin uu hoggaaminayay saqmaan halka 3,000 oo isugu jiray carab iyo salaajiqo uu hoggaaminayay jakarmaash oo ahaa amirkii mosul ciidamadii muslimiinta ayaa aad loo goobaabiyay lana dareensiiyay heerka uu gaarsiisan yahay dulmiga iyo xadgudubka saliibiyiinta anoo digaya anigoo dareen dunida gaarsiiyay anigoo dalkaygii maqnaasama ku doonaya anigoo dagaal jecel hadii nabad la ii diido dib u socodka anigoon ka baqan doqonta guuxeeda anigoo dareyska u gashaday oo diinta daafacaya anigoo in diigdaato iyo dirir u soo xaytay anigoo dibnihii iga xirnaa hadalkii sii daayay anigoo dakanadayda maqan weligay deenaynin anigoo dabayshiyo fadhiyo reerka dibaddiisa oo aan dardhanayo weliba roobna uu da'ayo diiday anigu ruux kale inuu seexdo dadabtayda iyadoo carruurtii dalkiiyo dumarkii oo yaayo diiday anigu ruux kale inuu igu duldhaanteeyo anigoo dacar qaraar muudsadoo diiftuu igu taallo oon laabdilaac xanuun doogta igu raagtay diiday anigu ruux kale inuu malabka daacdaaco iyadoo ay kala daadsan tahay danaha ummaddayda oo aan halkii degin dhirtiyo daaqa lagu sheegay diiday anigu ruux kale inuu igu dul raaxaysto iyadoo dariiqyada la xiray geelayagu daaqo oo aan haddii bahal didsado dabagelayn raadka diiday anigu ruux kale inuu didibka laafiyoodo ciidamadii muslimiinta iyo saliibiyiinta ayaa sayfaha iyo warmaha iskula tegay labada geesoodna wuxuu dagaal malxamadahi ku dhex maray jiinka webiga albaliikh sannadku markuu ahaa 479 hijriyada oo waafaqsan 7 mey ee 1,004 miilaadiyada
لا حق للكفار في أوطاننا ما دام ينبض بالدماء وريد سنظل نقتل من ثقفناهم
Baldwin Deborti oo ahaa amirkii imaarada Arruha ayaa si adag u dagaalamay wajigii hore ee macrakada maadaama halka lagu hardamayay ay ahayd xuduud beenaadka imaaradiisa iyadoo Buhimand iyo wiilkii uu abtiga u ahaa ee tan karata ay joogeen dhabarka dambe ee ciidamada tan oo ku tusaysa in Buhimand uu wax ka bartay dagaalkii hore ee isaga lagu qabtay wuxuu dagaalku socdaba waxay ugu dambeyntii guushu raacday ciidamadii muslimiinta ay iskaashanayay halkaana waxaa looga dilay saliibiyiinta 12,000 oo askari arrinta kale ee xiisaha leh waxay ahayd in nolosha lagu qabtay Baldwin Deborti iyo hoggaamiye kale oo lagu magacaabayay Jocelyn de Cortani iyo ciidamo kale oo aad u badan
أقوالنا الأفعال في ساح الوغى للخطبة العصماء للتنديد من طلقة الرشاش وطرح دائنا
waxay ahayd guul taariikhi ah oo aanu carab ku tilmaami karin farxadda maalintaasi balse meeshu waa Ciraaq fitan ayaa daba taalay guushaasi hayeesha ee naxariista Allah iyo xikmadiisu waxay doontay inay danto fitnadaasi inta badan maxabiistii iyo qanaaimtii lagu soo qabtay dagaalka waxaa gacanta ku dhigay ciidankii Saqmaan bin Artaq halka Jakarmaashna ay saraakiishiisi ku qanciyeen inuu qaybtiisa ka qaato qaniimada wuxuu aaday mucaskar ay deganaayeen ciidamada turkumaaniyiinta halkaasoo uu ka soo kaxaystay maxbuus Baldwin Deborti xilligaasi mucaskarka waxaa ka maqnaa Saqmaan bin Artaq oo eryanayay ciidamadii baxsaday ee saliibiyiinta waxaana markii uu yimid loo sheegay arrinta uu sameeyey Jakarmaash dagaal ah ayuuna isku diyaariyey markiisa ay caradu ka degtay waxa uu qaatay go'aan gobanimo leh isaga oo yiri hadal ay tahay in lagu qoro biyo dahab ah cibrna ugu sugan dadka muslimiinta mid taliya iyo mid loo taliyaba wuxuu yiri farxadda muslimiinta kuma baabi'inayo khilaaf ka dhexdeenna ah inaan arsadana kama doorbidayo in cadawgu nagu farxo Allahu Akbar wuxuu ahaa nin rag ah xilli ragga dhabtiihi ay aad u yaraayeen intan oo kaliya kuma kaafto min Saqmaan bin Artaq ee waxa uu si adag uga faa'iideystay guusha ay gaareen ciidamadii muslimiinta isaga oo tootihii laga siibay maxabiista gaalada u geliyay ciidamadii muslimiinta kuwaasoo markaasi xeeladaysan oo gaadmo ah ku furtay qalcado waaweyn oo adag iyagoo aan la kulmin iska caabin badan Jakarmaashna waxa uu aaday dhanka iyo xaraan halkaasoo uu la wareegay kuna biiriyay imaaradiisa imaaradii arruha dagaalkan kuma weyn oo kaliya ciidamadeedii balse waxay ku lumisay amirkeedii iyo ku xigeenkiisii kuwaasoo iyaga oo liita gacanta u galay muslimiinta kadib macrakadan waxay imaaradii saliibiyiintu waayeen dhul ballaaran oo ay muslimiintu dib ula wareegeen isbeddel ayaana ku yimid juqraafiyadda mandiqada waxa natiijooyinka sidoo kale ka mid ahaa in qowmiyaddii arman ee nasaarada ahayd kuna hoos nooleyd saliibiyiinta marar badanna kala qayb qaadatay dagaaladii ka dhanka ahaa muslimiinta ay markan ku dhiiradeen inay ka hoos baxaan saliibiyiinta sababtu waxay ahayd waxay dareemeen culays dhanka bulshada ah iyagoo badanaa dowrkoodu uu ku koobnaa inay adeegayaal u noqdaan saliibiyiinta Yurub ka soo duushay sidaa darteed ayay xukunka Islaamka ee cadaaladda ah ka doorbideen kan saliibiyiinta waxayna xiriir hoosaad la soo sameeyeen muslimiinta arrimaha tusaalaha loo soo qaadan karayo waxaa ka mid ah in armantii ku nooleyd qalcadda Artaaxa oo aad ugu dhow magaalada Antakya ay ku kacdoomeen saliibiyiintii haysatay iyagoo markaasi kadib qalcaddii ku wareejiyey Ridwaan bin Tatash oo ahaa emirkii Xalab si la mid ah armantii arruha ayaa iyaguna ku fakaray inay ku baxaan imaarada taasoo keentay inay aad u daciifto awoodda maamulkaasi guuldarrada gaartay saliibiyiinta Yurubta ka soo duushay waxaa dhanka kale ka faa'iideystay imbaraadorkii Kristanka ee Byzantiyada Alkisos Okumenin oo badda iyo bariga ka soo qaaday xamalad uu kula wareegayo dhulka ay haysteen saliibiyiinta meelaha uu qabsaday waxaa ka mid ah Laadiqiya, Tarsus iyo kuwa kale Buhimund oo ka soo baxsaday dagaalkii Albaliqa ayaa guuldarradaasi ku waayay dheelitirankii ciidankiisa isagoona markaasi kadib la kulmay weeraro isdaba joog ah oo uga yimid dhinacyo kala duwan ugu dambeyntiina ku riixay go'aan halis badan oo aan arki doono insha Allah Buhimund oo gacanta ku hayay hoggaamiye ka mid ah salaajiqadii muslimiinta ayaa xiriir la sameeyay amirkii Mosul Jakarmash oo wuxuu u bandhigay in laba arrin midkood uu qaato waa midda koobaade in amirka saljuuqa ah uu ku beddesho amirkii arruha baldaween Diborti iyo tan labaad oo ah inuu dhiibo 15,000 oo dinar oo uu ku beddesho hoggaamiyaha saljuuqa ahi intaa wax dheer oo Buhimund la soo xiriirayay hoggaamiye baldaween al-awwal oo haystay Baytul Maqdis in adarna la ahaa baldaween Diborti Buhimund degjala quma siin codsiyada loo soo jeedinayay oo ahaa inuu wax walba ku bixiyo sideysmada Diborti laakiin taa beddelkeeda waxa uu sii daayay hoggaamiyihii saljuuqa oo uu ku beddeshay lacag dhan 15,000 oo dinar dhaleeceyn kulul iyo nacayb ah ayaa dhinacyo badan looga qaaday Buhimund waxaana culaadiyay saliibiyiintii la ologa ahaa hayeeshe iyadoo ay xaaladdu sidaasi tahay ayuu go'aansaday inuu ku laabto Yurub imaaradii Antakyana waxa uu uga tagay wiilkii uu abtiga u ahaa ee Tankrad hadafka aaditaankiisa Yurub waxa uu ahaa in shucuubtaasi uu ka dhaadhiciyo in lala dagaalamo dowladda nasaarada Byzantiyada oo uu kaga cabsi qabay imaaradiisa Antakya arrintaasina waa uu ku guuleystay wuxuuna halkaasi ka soo laabtay isagoo wata ciidamo aad u badan iyo hanti isla markaana doonaya inuu la dagaalamo qulyahaasi labada geesood oo kala ah saliibiyiintii Buhimund iyo nasaaradii Byzantiyada ayaa isku farasaaray magaalada dekedda leh ee Dorozo sanadku markuu ahaa 500 ee Hijriyada waxaana halkaasi ku adkaaday Byzantiyiinta oo uu horkacayay madaxweynahooda Alkisos Komnenin kadib guuldarrada qaraar ee Buhimund dabarka loo saaray waxaa lagu qasbay inuu saxiixo heshiis isdiibis ah oo uu Byzantiyada ugu saxiixay gobolka Qaliqiya iyo magaalada dekedda leh ee Antakya Buhimund wuxuu awoodi waayay inuu aado magaaladii uu uga tagay Tankrad ee Antakya taa beddelkeeda waxa uu ku laabtay Saqliya halkaas oo uu joogay 3 sannadood oo kaamil ah ilaa uu ka geeriyooday sannadkii 504 Hijriyada oo waafaqsan 1112 miilaadiyada sidaan arkayno Buhimund waxa mustaqbalkiisii siyaasadeed iyo kaalintii uu ku lahaa duulaanka saliibiga ah seejiyay guuldarradii qaraareed ee ka soo gaartay dagaalkii Albaliq tan oo muujinaysa muhiimadda uu lahaa dagaalkaas ay ku adkaadeen muslimiinta farxaddii laga dhaxlay macrakadan Albaliq waxaa ku soo biirtay arrin kale oo iyana saameynteeda lahayd waxay ahayd farxaddaas inay heshiiyeen labadii suldaan ee salaajiqada Burkuyaaroq iyo Muhammad inkastoo ay markii hore ku dhawaayeen inay dagaalamaan haddana wuxuu Allah ku ilhaamiyay labadoodaba inay sulxiga doortaan iyagoo isla qaatay inay kala qaybsadaan dhulkii ay ka arriminayeen arrintaasi waxay ahayd khald sharci ah laakiin heshiiska iyo dagaal la'aanta muslimiinta dhexdooda ah ayaa ahayd arrin aad loo soo dhaweeyay Sheikh Jaamaca ayaana ka waramaya muhiimadda uu leeyahay sulhiga muslimiinta dhexdooda ah
muhiimadiisu aad bay u weyntahay waa arrin waajib ah weeye inama almu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum ولا لا تهين ولا لهن لحظوظة هكذا من مدوء ينعيبك خلافك لحجر كسار لي والأمر يدل على الوجوب فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واجب إسلامي ومقدس وي
جيجين نصومالي يقبال يروياني إنو قوسنا قسلو منا وقني مويني kuwa ugu maysigu dirta maanta gobolayne gadaal bay waqoodna la rabaan hinaan u guuraaye gacal koystu maatiyaayey gebi ku naxaane warguudkaya nagayiin galacse weeyaane
dhanka Shaam xaaladu waxay ahayd mid murugsan waxaana ugu wacnaa jihaadkii oo laga tagay qiimihii cilmiga sharciga uu lahaa oo la waayay iyo shacabkii oo noqday kuwa madaxdooda ku raaca xumaanta saliibiyiinta ayaa la wareegay dekedda Jabiil ee koonfurta Trablus saraakiishoodii la wareegtayna waxaa ugu tunweynaa rimankii afraad isagoo dhanka kale qalcad weyn ka dhistay meel u dhow magaaladaasi taasoo uu ula magac baxay Saint Gilles arrin kale oo naxdin leh ayaa ka dhacday Shaam sanad kadib dagaalkii Al-Baliq kadib markii magaalada Akka oo ahayd magaalooyinka ugu dhufaysyada adag ee Shaam ay ku dhacday gacanta saliibiyiinta sanadku markuu ahaa 497 Hijriyada magaaladan waxay saliibiyiintu ka geysteen gumaad bahalnimo ah iyaga oo ku ballan furay muslimiintii oo ay markii hore ammaan siiyeen Amirkii imaarada saliibiga ee Baytul Maqdis ayaana 3 meelood meel ka mid ah magaalada ku wareejiyay ciidamadii uu watay Rimon Tankarada ayaa dhankiisa dib u habeyn ku sameeyay ciidamadiisa markii uu ka tagay abtigii Buhimon wuxuuna ku guuleystay inuu dib ula wareego dhufayskii Artax oo uu horay u maamulayay Ridwan boqorkii Xalab sanadku markuu ahaa 498 Hijriyada waxay cubaydiyiintu mar kale dagaal kala horyimaadeen saliibiyiinta kaasoo ka dhacay magaalada Ramla macrakadan oo dhacday sanadkii 498 Hijriyada ayaa waxaa loo bixiyay dagaalkii saddexaad ee Ramla waana isku daygii ugu dambeeyay ee ay shiicadu ku doonayeen inay kula wareegaan Baytul Maqdis Bishii Ramadaan sanadkii 496 Hijriyada waxaa geeriyooday amirkii Dimashq Daqaqa bin Tatash gadaashiina waxaa xukunkii la wareegay nin lagu magacaabi jiray Atabiqa Daqtakin oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamadii boqor Tatash bin Alab Arsalan ninkan ayaa wuxuu boqorku xilligaasi ka dhigtay tarbiyeeyaha caruurtiisa hayeeshay markii dambe ee ay salaajiqadu daciifeen ayaa waxa uu galangal ku yeeshay maamulka ilaa ugu dambeyntii uu noqday amirka rasmiga ah ee Dimashq iyo Ximis intii uu xukunka la wareegay waxa uu go'aansaday inuu cadaalad ku dhaqo bulshada dagaalna uu ku horiyo saliibiyiinta balse ma gaarin natiijooyin wax ku ool ah sababo ku aadan awooddiisa oo aad u yarayd sidoo kale bishii Rabiicul Awwal ee 498 Hijriyada waxaa geeriyooday Sultan Burkiyaroq oo ahaa sultaankii salaajiqada ee Faris iyo Ciraaq kadib markii uu la heshiiyay walaalkii Muhammad sidaannu soo sheegnay da'diisuna waxay ahayd oo kaliya 25 sano geeridii Burkiyaroq kadib waxaa xukunka si rasmi ah ula wareegay walaalkii Muhammad oo ku guuleystay in 12 sano oo xiriir ah uu mideeyo muslimiintii ku noolaa mandiqada Isla sanadkaasi waxaa galbaday hogamiyihii saliibiga ahaa ee Rimankii afraad kaasoo isaga oo ku jira qalcaddii uu ka dhisay duleedka Trablus ay soo weerareen muslimiinta waxaana uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dabka kacay qalcadda geeridiisa kadib waxaa talada ciidankiisii la wareegay hogamiye ay habaryartii dhashay halkaana ka sii anbaqaaday siyaasaddiisii guracnayd waxaana lagu magacaabi jiray William Jordan Muslimiintu waxay dhankooda waayeen shakhsiyad muhiim ah oo kaalin ku lahaa jihaadkii lala galay saliibiyiinta kaasoo lagu magacaabo Saqmaan bin Artaqah oo geeriyooday sanadku markuu ahaa 498 Hijriyada wuxuu ku dhintay nawaaxiga magaalada Tarablus halkaasoo uu doonayay inuu ka kaciyo ciidamadii saliibiyiinta ee go'doonka ku hayay balse markii uu dhowr kilomitir u soo jirsaday ayaa waxa aad u qabtay xanuunka neefta oo uu markii hore qabay intaa kadib saraakiishii la socotay oo u yaabay xaalkiisa ayaa waxay u soo jeediyeen in dib loogu celiyo saldhiggiisii uu ka soo duulay balse hoggaamiye Saqmaan ayaana arrinkaasi ka biyadiiday waxaana uu ku jawaabay hadal taariikhda galay oo waxa uu ku yiri anigu waan sii soconayaa haddii aan caafimaadana waxaan sii dhammaystirayaa hawshii aan u soo kacay mana doonayo inuu Allaah i arko anigoo iska cuslaysiinaya la dagaalanka gaalada oo aan ka cabsado geerida haddii ay ajasheedu timaadana waxaan dhimanayaa aniga oo shahiid ah oo ku taagan dhabbaha jihaadka Alleha un xariste ee laba maalmood kadib markii uu hadalkan yiri ayuu geeriyooday Saqmaan bin Artaqa oo lahaa taariikh aad u dhalaalaysa. Haddii aan wax yar ku laabanno dhanka Mosul, geeridii Burkuyaaroq kadib suldaankii magaaladaasi Jakarmaash ayaa ku qasbanaaday inuu hoos tago Suldaan Maxamed balse kama ahayn jacayl iyo inuu doonayo mideynta kelimadda muslimiinta. Muddo kadibse Jakarmaash ayaa waxa uu ka gaabiyay inuu suldaanka u diro dakhligii ku soo dhacayay qasnada dawladda. Taasina waxay keentay in Maxamed uu ka shakiyo daacadnimada ninkan isla markaana uu u soo diro ciidamo uu hoggaaminayay nin lagu magacaabo Jawli Saqaawo wuxuuna ku guuleystay inuu la dagaalamo Jakarmaash isla markaana uu gacanta ku dhigo isaga oo nool hase ahaatee ee reer Mosul oo dareemaya halistiisa ayaa waxay ka soo xirteen albaabada magaalada inta kadibna waxay fariin u direen Qalaj Arsalan oo ahaa suldaankii Salaajiqada Aasiyada yar Qalaj ayaa si degdeg ah halkaasii ku soo gaaray dagaal ah ayaana dhexmaray isaga iyo Jawil oo ahaa ninkii ka socday Suldaan Maxamed dagaalka ayaa waxa ugu dambeyntii lagu jabiyay Qalaj Arsalan isagoo baxsad ah ayuuna geeriyooday kadib markii uu ku haftay wabiga Al-Khabur Jawli Saqaawo ayaa caro iyo kibir kula soo laabtay reer Mosul isagoo ciidankiisi amray inay laayaan muddo kadibna wuxuuba si toos ah u sheegtay inaanu ka amar qaadan Suldaan Maxamed magaaladana uu isagu ka taliyo markuu xal halka marayo Suldaan Maxamed ayaa soo diray ciidamo xoogan oo uu hoggaaminayo nin caalim ahaa oo la oran jiray Mawduud bin Aton Tankin oo Turkumani ahaa hoggaamiyahan ayaa go'doon ku soo rogay magaalada sidoo kale Jawli ayaa waxa uu reer Mosul u diiday inay ka agdhawaadaan darbiyada maadaama uu qiyaasayay inay isaga naciib u qabaan suuragalna ay tahay inay soo xareeyaan ciidamadii isaga duulaanka ku ahaa balse koox muslimiinta reer Mosul ka mid ahaa ayaa ka faa'iideystay xilli ay dadku tukanayeen salaada jimcaha waxaana ay dagaal kooban la galeen tiro yar oo wardiyaal ka ahaa mid ka mid ah albaabada laga soo galo magaalada kadib waxay ku guuleysteen inay irdaha ballaqaan iyaga oo ku dhawaaqaya magaca Suldaan Maxamed ciidankii Mawduud ah ayaana sidaasi ku soo galay magaalada intaasi kadib Jawli ayaa ka baxsaday magaalada balse wuxuu horey u sii kaxaystay maxbuus Baldawin Diborci amirkii saliibiga ahaa ee imaarada Arruha isaga oo dareemaya inuu ku gorgortami karo ama ugu yaraan uu iibsan karayo isla xilligaasi waxaa la sii daayay ku-xigeenkii Baldawin Diborci waxaana ninkaasi uu dadaal dheeri ah ku bixiyey sidii uu u soo furan lahaa saaxiibkii oo gacanta u galay Jawli oo ka soo cararay Mosul wadahadallo toos ah kadib waxay ku heshiiyeen in Jawli uu Baldawin Diborci ku beddesho 70,000 oo dinar iyo taa kula joogta ah oo ay saliibiyiintu la garab istaagayaan mar walba oo uu dareemo culays military.
سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من
dhegeystayaal intaa ayaanu ku soo gabagabeynaynaa qaybta 13-aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu
ummati sayati yawmun satari wa tasma'in
أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أعينا إذ تفرحين.